Pasaku par balto sunīti jums lasīs Aina Poiša. Kāda pamāte apietās ar savu pameitu dikti suniski. Pameita gan izdara visu uz matu, ko jau tik liek, bet tomēr nevar un nevar iztapt. Kādu dienu pameitai jāatnes ūdens tā no akas, kas spainis savs? Nabadzīte raud gaužas asaras. Te, kur gadījies, kur ne, attek balts sunīts un saka, ja tu mani ņemsi par vīriņu, tad gādāšu, ka ūdeni aiznesīsi. Meitiņa apsolās, sunīts tūlīt izdara, kā solījies, un tad pazūd. Pēc kāda laika pameitai gadās cits brūtgāns. Viņa negrib iet, bet pamāte uzstāj, ka jāiet. Nekā darīt. Pienāk kāzu vakars. Brūtgāns atlēš, visi tek pretim, baltais sunīts arī. Tai pulkā gadījies, citi saiet iekšā, sunīti pamet laukā. Te uzreizi baltais sunīts laukā sāks tik dziedat.
Meitiņ mīļā, laid man iekšā, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, kas solījies?
Visi pasmējās par sunīšu labo muti un joku dēļ ielaidīs arī. Sunīts ietiek istabā, ierauga brūtgāna brūtē blakus un tūlīt dzied atkal.
Meitiņ mīļā, ņem mani blakus, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, kas solījies?
Brūtgāns domā, jocīgs šunelis, jāļauj jau būs, lai nāk arī blakus, kad tik dikti lūdzās.
Sunīts apgulās brūtē pie kājām un vairs nesaka ne vārda. No rīta sākās derības. Sunīts dzied atkal.
Meitiņ mīļā, ņemi mani derēt, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, kas solījies?
Brūtgāns jau atplēš muti, bet vēl neko. Pēc derībām jāēd brokasts.
Sunīts dzied atkal.
Meitiņ mīļā, ēd ar mani, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, kas solījies?
Brūte noliek savu tiesu sunītim. Šis paliek klusu. Pēc brokasta visi sasēž ratos un brauks uz baznīcu pie laulībām. Sunīts dzied atkal.
Meitiņ mīļā, ņem mani ratos, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, kas solījies?
Nobrauc baznīcā, mācītājs sāk laulāt. Te uzreizi sunīts itin dikti.
Meitiņ mīļā, ņem mani laulāt, mani mazu vīrulīt, vai atmini to dieniņu kopijā, akas solījies?
Mācītājs prasa. Ko tad tu solījies? Izsaki visu, ātrāk nelaulāšu.
Meitenu izsaka galu no galu. Pamāte sper vai zemes gaisā, tomēr nekā darīt. Ne mācītājs nu vairs laulā, ne arī pameitai acu mirklī ko padarīt. Tik brūtgāns bija prāta vīrs, tas saka.
Kāpēc meitiņa neizteica visu skaidri? Kas lai to zinu? Būtu teikusi labprāt, bet baidījos no pamātes.
Pamāte to dzirdēdama, dusmās izskrien no baznīcas laukā. Sunīts tai pakaļ. Pamāte grib sunīt rokā dabūt, bet tai pašā acu mirklī atlaiž varana karīte. 8 zirgiem! Sulēns nolec no buka, adara karīti un lūdz balto sunīti iekšā kāpt. Baltais sunīts iekāp karītē un pārvēršas par staltu ķēniņa dēlu. Tagad pameitu laulāja ar ķēniņa dēlu un aizveda uz zelta pili. Bet pirmo brūtgānu par viņa labsirdību, ka licis sunīti iekšā laist, ļāvis pie brūtes kājām apgulties, ieņēmis ratos. Ķēniņš to iecēla par savu pirmo padoma devēju.